Dudeka leciono. Ju pli da comforto, des pli da plezuro.
Ah, tre agrabla ĉi tiu glaso da biero. Dankon, John.
Ĉu vi ŝatas la sporton kaj praktikas unu el ĝiaj formoj?
Kial vi demandas tion? Al mi sufiĉas trakuri tian amason.
Ĉar mi intencas ĉeesti ie rugbean aŭ futbalan matĉon.
Kaj ni rigardus virojn frapi pilkon per la piedo?
Mi pensis ke la piedpilko estas iom populara ĉi tie.
Tia ĝi estas ja por fraŭloj, sed fraŭlino pli ŝatas spekti alian.
Ĉu matĉon de lukto, bokso, pankraco aŭ de retpilko, korbopilko?
Nek unu nek la alian. Tie en stadiono oni nur konkuras kaj fine batalas.
Kie do vi ĉampionas? Ĉu tra la kamparo sur biciklo aŭ en naĝejo sur saltotabulo?
Precipe en kinejo sur fotelo. Ju pli da komforto, des pli da plezuro.
Ju pli ni estas kune, jes kune, jes kune. Ju pli ni estas kune, des pli da simpati. Ĉar vi amik estas mi amik kaj mi amik estas vi amik. Ju pli ni estas kune, des pli da simpati.
Ekzerco.
Mi jam renkontis vin ie. Sed kie?
Iel ajn, ie ajn, tute ne gravas.
Kion vi atendas tie? Vi devus sidi tie ĉi?
Sur la vojo post pluvado, tie kaj tie kuŝis flakoj.
Tie kaj tie ĉi necesis eviti truojn.
Ĉu vi scias, kie li loĝos ĉivespere, kaj de kie li venis ĉimatene?
Kie timo, tie honto.
Kie ajn li vagas, tie hejme li sin trovas.
Ju pli frue, des pli certe.
Ju pli volonte, des pli lerte.
Ju pli granda la deziro, des pli cara la akiro.